สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่หลายๆบริษัทหลายหน่วยงานก็เริ่มที่จะปิดทำการละนะคะเลิกที่จะหยุดกันแล้วแล้วก็เริ่มที่จะเดินทางดีไม่ดีนะคะหลายคนนะคะอาจจะลาก่อนหน้านี้นะคะท่านผอ.ลา
แล้วเตรียมกันหลายวันแล้วแหละ
ใช่ค่ะเตรียมตัวที่จะลาหยุดล่วงหน้าแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นวันที่เดินทางแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากจะประสบพบเจอกับปัญหารถติดรถเยอะการจราจรที่เรียกว่าหนาแน่นและคับข้างเลยนะคะก็เรียกว่าร่วมห่วงใยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อที่จะให้เดินทางโดยปลอดภัยค่ะ
ก็จริงๆแล้วการเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเราจะเดินทางไกลเนี่ยแทนที่จะมาเร่ปริ่งบางรายเนี่ยถึงขั้นหยุดเลิกงานเย็นนี้ก็พักชั่วโมงเดียวแล้วเดินทางเลยอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงไปนะฮะการวางแผนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆรู้ว่าเราจะไปที่ไหนเตรียมรถเตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมแผนที่ที่จะเดินทางไปว่าไปจุดไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก็วันนี้จริงๆแล้วก็เช้านี้เราก็มีการเปิดศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนนะฮะก็ผมก็สังเกตดูหลายวันแล้วล่ะก่อนจะเปิดศูนย์เนี่ยผมก็เห็นมีคนทยอยเดินทางกลับละนะรถจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดผมสอบถามไปที่บริษัทขนส่งนะฮะบขส.เขาก็บอกว่าช่วงนี้เสริมทุกวันเลย
เสริมเพราะว่าคนกลับบ้านเยอะ
ใช่มีบางเจ้าหรือว่าบางบริษัทเนี่ยเขาปิดให้กลับก่อนเทศกาลปีใหม่ก็มีนะ
เป็นอาทิตย์เลยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าพนักงานกลุ่มหนึ่งก็ต้องรีบกลับมาทำงานช่วงเทศกาลยกตัวอย่างพวกที่ทำงานกิจการที่เป็นการให้บริการต่างๆกิจการโรงแรมกิจการร้านค้าอาหารอย่างเงี้ยนะเพราะว่าช่วงเทศกาลก็ถือเป็นช่วงทำเงินนะก็ให้พนักงานกลับไปพักก่อนเทศกาลล่ะนะเป็น 2-3 อาทิตย์ละตอนนี้ก็ต้องกลับมาก็เช้านี้ที่ศูนย์ในการความถนนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์นะจริงๆแล้วเปิดศูนย์เนี่ยก็มีหลายคนตั้งคำถามนะคุณอนุมานะว่าทำไมไม่ทำทั้งปี
ทำไมจะมาเข้มข้นช่วง7วันค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของศูนย์ในการความถนนเนี่ยทำทั้งปีนะครับเพราะว่ามีกลไกมีโครงสร้างตั้งแต่ระดับประเทศคือศูนย์ในการความถนนที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดแล้วลงลึกไปกว่านั้นอีกก็คือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธานแล้วในบางพื้นที่ที่เป็นเขตท้องถิ่นนะฮะเทศบาลที่มีความจำเป็นหรือมีปัญหาที่ต้องการแก้ไขก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนท้องถิ่นนั้นๆนะฮะตามชื่อของเทศบาลหรืออบต.นั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำงานทั้งปีมีการสำรวจวิเคราะห์ทั้งจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเวลาเกิดเหตุนะฮะแต่ว่าในช่วงเทศกาลนี่ก็จะมาระดมกำลังอีกครั้งหนึ่งก็ดูจะมากหน้าย
ังคงมีการตั้งเต็นท์อยู่อีกใช่ไหมคะเฝ้าระวังเข้มอำนวยความสะดวกประชาชน
การตั้งเต็นท์นี่ก็กลายเป็นประเพณีไปละนะฮะบางพื้นที่ก็ถึงเวลาก็เตรียมแล้วโต๊ะเก้าอี้นะเต็นท์ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการคอยที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทาง
เหนื่อยนะก็พักนิดนึงอะไรนะคะ
เป็นที่พักผ่อนมีชากาแฟให้พักผ่อนนะมีบางเต็นท์มีเก้าอี้ให้นอนพักด้วยนะ
มีนวดด้วยนะมีบริการนวดด้วย
ในบางพื้นที่มีดูตามป้ายกันแล้วกันนะฮะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าหน่วยบริการหรือจุดอำนวยความสะดวกจุดบริการนะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากจุดตรวจหรือจุดสกัดนะฮะไม่ใช่อันเดียวกันนะ
บางคนเข้าใจผิดนะคะ
เข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าเป็นจุดสกัดหรือจุดตรวจนะฮะจะเป็นจุดบริการซึ่งหน่วยงานใหญ่ๆเขาก็จัดนะฮะกรมทางหลวงนี่มีจุดบริการหลายที่เลยนะปีนี้ต้องขอบคุณกำลังทางกองทัพบกด้วยนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกองกำลังของจังทัพเจ้าที่ตำรวจนะความดูความสะดวกเราก็ภาคเอกชนหลายเจ้าเลยนะน้องๆเด็กและเยาวชน ที่จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นหน่วยคอยช่วยเหลือสนับสนุนอย่างศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ของอาชีวศึกษาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศ250กว่าจุดนะครับแล้วก็เช้านี้ที่ท่านประธานได้กล่าวในที่ประชุมเนี่ยก็พูดถึงปัญหาสาเหตุของปีที่แล้ว
ปีนี้ปีนี้ก็มีหลายคำถามมีการตั้งเป้าไหมคะว่าจะลดลงหรือว่ายังไง
จริงๆแล้วการตั้งเป้าว่าจะลดกี่คนหรือตายกี่คนเนี่ยเราเลิกพูดกันละ
ค่ะ
นะช่วงหลังมานี้การพูดในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็จะพูดถึงว่าทำให้มันลดกว่าปีที่แล้วนะเป้าหมายของการทำงานคือทำให้มันยังไงให้มันลดกว่าปีที่แล้วทั้งจำนวนครั้งจำนวนคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตนะฮะหรือพิการให้มันลดจากปีที่แล้วพื้นที่ใดมีตัวเลขปีที่แล้วเท่าไหร่ก็ไปวางแผนทำให้มันลดจากปีที่แล้วมากน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพพูดง่ายๆก็คือทำให้ดีที่สุดให้ลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ได้บอกนะว่าลดเท่าไหร
่ซึ่งเดี๋ยวเรามาบอกกันนิดนึงไหมคะว่าปีที่แล้วขนาดเฝ้าระวังนะคะขนาดเตรียมการป้องกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เรียกว่าก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือว่าน้อยลงไปกว่าปีที่ผ่านๆมาเลย
คือตัวเลขเนี่ยเอางี้ก่อนมีคนถามผมว่าดีขึ้นไห
ม
ลดลงมาตั้งนานแล้วดีขึ้นไหมผมอยากเรียนอย่างนี้ครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะช่วง7วันเนี่ยเรามีคนที่เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เนี่ยเฉลี่ยนะ7วันน่ะอยู่ในช่วง600ถึง700รายนะตัวเลขช่วงนั้น
นั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
เมื่อ10ปีที่แล้วนะผมก็ตกใจมากตอนนั้นเราก็มาวิเคราะห์กันปัญหาตอนนั้นเราก็บอกว่าเมาหนักเมามากเลยนะการดื่มสุรามาขับรถมากเลยพอมาเก็บตัวเลขช่วงหลังๆมาเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นทุกตลอดนะจาก600เหลือ500เหลือ400เหลือ300นะจนกระทั่ง3ปีสุดท้ายเมื่อ59 60เนี่ย61นี่นะฮะเราก็ลองเอามาเทียบดูเราจะเห็นว่าช่วง3ปีสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างนะฮะเฉพาะปี59 60เนี่ย61เนี่ย3ปีนะตัวเลข3ปี
3ปีย้อนหลัง
ย้อนหลังเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปทั้งสิ้น 1,281 คนในช่วง7วันของ3ปีนะรวมกันก็3 4 12ก็เฉลี่ยก็คือ7วันตกเทศกาลละ400นะฮ
ะ
บาดเจ็บเนี่ย 11,578 คน3ปีนะครับก็เอาเฉลี่ยเหมือนกัน3ปีเอา3ไปหารนะก็ประมาณ400เศษๆนะฮะก็มัน
กระตกประมาณ4,000
ใช่ครับ 4,000 เศษนะฮะก็เกิดเหตุเนี่ยก็ประมาณ 11,119 ครั้งก็พอๆกันนะฮะ 4,000 เศษแต่ที่เราเห็นตัวเลขก็คือว่าถ้าปี49ปี59เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย380รายนะจากเหตุทั้งหมด3,379 ครั้งซึ่งบาดเจ็บตอนนั้นก็ 3,500 กว่าคนนะพอปี60นะหลังจากปี59มาปี60ใช่ไหมการตายก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยกลายเป็นว่า7วันเสียชีวิตไปที่478ราย
อันนี้ก็สูงขึ้นเป็น
แล้วก็จำนวนครั้งก็เพิ่มขึ้น 3,899 ครั้งเห็นไหมฮะแล้วก็บาดเจ็บถึง 4,068 คนจะเห็นว่าตัวเลขมันขยับขึ้นนะปี60เนี่ยอันนี้มีหลายคนถามผมว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นอีกอะก็บางท่านก็พูดมาเป็นเสียงเดียวกันว่ายาที่ให้เนี่ยมันเริ่มเสื่อมสมรรถภาพแล้วนะ
ยาเริ่มชินแล้วเปล่าคะ
เริ่มชินแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนยาแล้วนะฮะมาดูปี60นะครับปี61ครับ
ล่าสุดก็คือปีที่ผ่านมาค่ะ
เสียชีวิตนะฮะ423รายช่วง7วันนะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่จากจำนวนครั้งทั้งหมดเนี่ย 3,841 ครั้ง
ตัวเลขไม่ต่างเลย
ไม่ต่างเลยฮะบาดเจ็บ 4,000 กว่า5คนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันเคยลดลงนะถึง380รายช่วง7วันตอนนั้นเราก็พยายามดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้ไม่ทำไม่ได้นะฮะก็มีหลายปัจจัยครับไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามาตรการดีไม่ดีเท่านั้นนะมันมีเรื่องของเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของจำนวนรถนะมันมีช่วงของวันหยุดด้วยแม้กระทั่งหยุดที่มันติดเสาร์อาทิตย์หัวท้ายเนี่ยทำให้เกิดการเฉลิมฉลองมากๆก็เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเอาสาเหตุหลักๆนะครับจากที่เก็บมาตลอดระยะเวลานะอันนี้ผมไม่อยากบอกว่า3ปีเท่านั้นนะเท่าที่ผมทำงานมา10กว่าปีเนี่ยสาเหตุไม่เปลี่ยนแปลงมากนะจะต่างกันแค่ตัวเลขจุดทศนิยมนะสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วที่เกินกำหนดนะถึงร้อยละ43 แปลว่าไงฮะใน10คนมีประมาณ4คน5คนเกือบ5คนเนี่ยครึ่งนึงอ่ะขับรถเร็วนะเมาสุราอยู่ที่ประมาณ29นะร้อยละ 29.75 ก็ตีว่า30นะ30คนเมาสุราแล้วก็ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดนะจนเป็นถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยร้อยละ 20.55 ทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกันนะครับเกี่ยวพันกันไม่ว่าเรื่องเร็วเมาแล้วก็เรื่องของตัดหน้าเพราะว่าบางครั้งดื่มนิดดื่มหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่ปรากฏไปอยู่ในกลุ่มของเมามันปรากฏอยู่ในกลุ่มของเร็วหรือแม้กระทั่งไปปรากฏอยู่ในกลุ่มของตัดหน้ากระชั้นชิดดังนั้นทั้งหมดนี้คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
ค่ะก็เหมือนช่วงเรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็สทส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายก็เพิ่งจะมีการแถลงข่าวรณรงค์
ใช่ครับ
นะคะชวนให้ชวนคนไทยชวนประชาชนเนี่ยค่ะหันมาขับขี่ด้วยการที่จะลดความเร็วลงวันนั้นเรามีการแถลงข่าวกันไปในหัวข้อก็คือรณรงค์ในภายใต้ชื่อว่า Low Speed มีสิทธิ์รอดกับบ้านปลอดภัยปีใหม่2562วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเรามีการเน้นย้ำมาตรการอะไรบ้างอยากจะสื่อถึงประชาชนผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลนี้ค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วในช่วงเทศกาลนะท่านผู้ฟังครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องการขับรถขับราเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวมั่งไปพักผ่อนมั่งแล้วก็บางครั้งก็ติดด้วยว่าไปถึงปลายทางก็เฉลิมฉลองการขับรถเร็วในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็ช่วงเทศกาลก็ยังมีปัญหาเรื่องดื่มสุราแล้วมาขับรถมาผสมโรงแต่ว่าไอ้ที่การขับรถเร็วเนี่ยบางประเทศเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันสามารถรับได้นะถ้าคนเราระมัดระวังแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยถนนหนทางมันไม่เอื้อ
มันมีจุดเสี่ยงเยอะใช่ไหมคะที่ต้องระวัง
มีพฤติกรรมของคนขับรถเมืองไทยเราก็ยังไม่สมบูรณ์ 100%นั้นเรามีปัจจัยที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมโดยรอบเนี่ยไม่เอื้อเลยดังนั้นการขับรถเร็วนี่ถือเป็นความเสี่ยงนะยิ่งมีคนตัดหน้าไปเจอแยกไปเจอทางโค้ง
จุดยูเทิร์น
จุดกลับรถแม่คุณจุดกลับรถผมก็ยังติดใจครับท่านผู้ฟังผมเคยเดินทางไปร่วมงานกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปวิเคราะห์กรณีที่เกิดเหตุที่ทางโรงพยาบาลระดับจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอหรือว่ารพสตเนี่ยเขามีทีมที่เรียกว่า RTI เนี่ยไปช่วยกันวิเคราะห์เวลาเกิดเหตุเนี่ยมักจะมีการนำเสนอตัวเลขให้ผมดูว่าเนี่ยจุดกลับรถเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้ช่วงเวลาพบค่ำนะคนกลับรถรอจังหวะแล้วก็อดทนไม่ไหวนะรถเยอะก็พูดออกมายิ่งเป็นเวลาที่รถหน้าแน่นเนี่ยเกิดชนกันนะยิ่งเสียหลักแล้วก็ช้ากันไปใหญ่ผมก็แปลกใจผมก็ว่าเอ๊ะทำไมจุดกลับรถในบ้านเราเนี่ยถึงมีแต่อุบัติเหตุพอไปลงลึกในรายละเอียดนะถามเจ้าที่ทำงานเขาบอกว่าจุดกลับรถบ้านเราเนี่ยมันมีหลายจุดที่การออกแบบมันไม่เอื้อนะสภาพถนนมันแคบรถบางครั้งเวลาจะกลับคุณอนุมาเคยเห็นไหมมันต้องมีวงเลี้ยวอะ
แต่จุดกลับรถบางที่ไม่มีหรอกค่ะก็คือใช้เลนตรงนั่นแหละแล
้
วก็ให้คุณเลี้ยวเอง
ยิ่งแคบเท่าไหร่ยิ่งกลับรถยากนะยกเว้นถนนสายหลักใหญ่ๆที่เขามีจุดกลับรถระยะพอดีแต่ก็นั่นแหละมันก็ขึ้นขนาดรถด้วยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็พอไหวกลับง่ายหน่อยถ้าเป็นรถอ้อยอ่ะ
ถ้าเป็นรถใหญ่ต้องเพิ่มระยะพื้นที่ให้เขาอีก
ถ้าเป็น10ล้อถ้าเป็นรถพ่วงยิ่งกลับยากดังนั้นเวลาไปรอกลับรถเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่าจะกลับได้ดังนั้นก็เกิดการตัดสินใจที่เรียกว่าไม่ปลอดภัยเริ่มมีการวัดดวงกันเกิดขึ้นนะฮะเอาละวะนะปะนึกว่าจะพ้นนะครับที่ไหนได้พอพูดออกไปปุ๊บไอ้คนที่มาทางตรงก็เบรกไม่อยู่ล่ะนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยปกติเวลาจะตัดสินใจในการเบรกหรือว่าการทำอะไรเนี่ยมันมีระยะเบรกนะยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่เนี่ยระยะเบรกของเราก็จะยืดออกไปยืดออกไปเหมือนกับว่าอย่าง50กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยระยะเบรกอยู่ที่ประมาณ13เมตรนะ13เมตรถ้า80กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยโน่นละเกือบ40เมตรละ36เมตรดังนั้นก็แปลว่าถ้าขับ80เนี่ยโอกาสรอดจะยากถ้าเห็นในระยะ20เมตรเนี่ยหมดสิทธิ
์ก็ชนแล้ว
ชนแล้ว
เกิดอุบัติเหตุแล้ว
เพราะว่าระยะเบรกมันต้อง30กม.แล้วนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาดังนั้นที่เราแถลงข่าวไปว่า low speed มีสิทธิ์รอดเนี่ยก็คือพยายามจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในเมื่อโครงสร้างมันไม่พร้อมคนมันจำเป็นต้องใช้รถเยอะลดความเร็วลงหน่อย
ประมาณว่าให้คุณเซฟตัวเอง
ใช่
ให้คุณดูแลแล้วก็ให้คุณรักษาตัวเองเอานะ
ใช่
ค
่
ะ
คือจะไปหวังพึ่งกฎหมายจะไปหวังพึ่งตำรวจจะไปหวังพึ่งคนอื่นจะไปหวังพึ่งคนมาโบกให้เรามันไม่ทันการ แล้วไปหวังว่าคนอื่นเขาจะคิดเหมือนเราก็ไม่ทันการ
ประมาณว่าไม่เห็นหรือฉันกำลังรอเลี้ยวอยู่เนี่ยเขาจะคิดแบบนั้นไม่ได้
ใช่คือในเมื่อเราหวังพึ่งคนอื่นได้อย่างเราต้องพึ่งตัวเองและวิธีพึ่งตัวเองที่ดีสุดคือการลดความเร็วลงเพื่อความเร็วเนี่ยมันเวลาลดความเร็วลงมันดียังไงมันรอดจากอะไรบ้างรอดที่ไม่ต้องเจ็บรอดที่ยังไม่ต้องตายจากการตายรอดจากการพิการแล้วการลดความเร็วลงมันส่งผลยังไงรู้ไหมมันให้เรามีโอกาสตัดสินใจเพิ่ม
เบรกทัน
เบรกทัน
ค่ะมองเห็นอะไรที่ว่าสิ่งที่มันผิดปกติด้านหน้าละเราจะมองเห็นทัน
ค่ะการขับรถโดยไม่ใช้ความเร็วเอาล็อกแค่ไหนถึงจะบอกว่าให้ลดตะกี้ก็ที่ประชุมเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าจะให้ลดสักเท่าไหร่ดี
เพราะว่าบางทีขับช้าไปก็บางโอกาสหรือว่าบางจังหวะมันก็ไม่ดี
อ
ย่างเงี้ยค่ะตรงไหนคือระยะที่เหมาะสม
ครับ3-4วันที่ผ่านมาผมไปพบสื่อมวลชนแต่ละช่องแต่ละรายการน้องๆที่เป็นพิธีกรนักจัดรายการเขาถามว่าแล้วจะให้ขับเท่าไหร่ครับก็ความเร็วแนะนำนะฮะถ้าในเขตชุมชนในเขตเมืองเนี่ยก็ถ้าเราแนะนำก็คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นความเร็วที่ปลอดภัยในระดับที่มีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิตน้อยนะที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดชนนะครับที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อถ้าเกิดชนเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีถึง 85%อันนี้ตัวเลขนี้ชัดเจนว่าทางศูนย์วิชาการเขาสรุปมาให้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นความเร็วมากกว่านั้นก็ท่านต้องคิดอยู่แล้วกันมันยิ่งเสี่ยงแล้วนอกเมืองล่ะขับเท่าไหร่ดีนอกเมืองก็แนะนำว่าไม่เกิน90ครับนะคือเอาตามกฎหมายเลยตะกี้ที่ผมบอกว่าในเขตชุมชนแนะนำที่50เพราะว่ารถมันหนาแน่นจริงๆแล้วกฎหมายระบุว่าไม่เกิน60ในเขตชุมชนในหมายถึงเขตเมืองนะฮะเขตในเขตเทศบาลไม่เกิน60แต่ถ้านอกเขตเทศบาลความเร็วที่ไม่เกิน90เนี่ยพอรับได้นะอาจจะเป็น70 80นี่ก็แล้วแต่แต่ต้องดูทั้งสภาพถนนและช่วงเวลาด้วยนะไม่ใช่ผมบอกว่า90ท่านก็ไปขับซะ89แล้วก็บอกว่าไงคำตามแนะนำแล้วทำไมไม่ปลอดภัยต้องไปดูบนถนนด้วยมี10ล้อหรือเปล่ามีทางแยกทางร่วมหรือเปล่า
80ตรงเทอร์เวย์มอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยนะคะก
็
ไม่ได้ก็ต้องดูแต่ละพื้นที่แต่ละเส้นทางด้วย
ใช่ครับยิ่งแต่ไงพูดถึงโทเวย์โทเวย์ที่จัดอยู่ในทางด่วนทางด่วนพิเศษนะนี่เขาเพิ่งปลดล็อกนะให้ขับได้ถึง110ฝ่ายวิชาการในใจหายตึมต่ำๆเลยเพราะทางฝ่ายวิชาการเนี่ยก็มักจะไปเชียร์เขาบอกให้ลดความเร็วลงแต่พอพูดถึงคนทำถนนเขาก็บอกว่ามันวิ่งได้อีกนะ
เพราะว่ามันเป็นทางถนนที่โล่งเฉพาะรถที่ใช้ความเร็วอีกระดับนึงอะไรเงี้ยเป็นถนนที่พร้อมมาสำหรับในการใช้ความเร็วประมาณนี้ถึงก็ปลอดภัยได้
ผมอธิบายให้แบบง่ายๆอย่างนี้ครับโทรเวย์ทางด่วนถนนพิเศษนั้นเป็นถนนที่ออกแบบมาสำหรับการวิ่งโดยสะดวกและสามารถใช้ความเร็วได
้ในระดับที
่ในระดับที่ปลอดภัย
ค
ือส่วนใหญ่เขาจะติดป้ายไว้ที่120ไม่เกินแต่เที่ยวนี้ก็ทั้งหมดก็บอกว่ากฎหมายก็อรุณจะตัดไปที่110นะฮะมาห้ามเกินเพื่อความปลอดภัยทีนี้มันต่างจากถนนบ้านเรายังไงไอ้โทเวย์ทางด่วนพิเศษอ่ะคือมันไม่มีทางร่วมทางแยกมากใครจะเข้ามาได้มันไม่ง่ายนะ
ก็จะมีเหมือนทางขึ้นเฉพาะทางลงเฉพาะด้วยค่ะ
แล้วก็ระหว่างทางมีรั้วกั้นหมดหมูหมากาไก่ข้ามมาก็ยาก
ตัดหน้าอะไรก็มีสิทธิ์ที่แบบจะเจอน้อย
ใช่แล้วถนนก็กว้าง
ค
่
ะ
แล้วก็แยกเลนอย่างเราไปทางพัทยาเดี๋ยวเราไปชลบุรีนะจะเห็นว่ามีมอเตอร์เวย์อยู่นะวิ่งกัน4เลน5เลนต่อข้างนะดังนั้นถนนมันสะดวกดังนั้นเขาเลยอนุญาตให้ที่110แต่ว่าถ้าในชนบทเรา
โอ้ไม่ได้ค่ะ
ถนนก็แคบ
ไม่รู้ใครจะออกมาตัดหน้าแล้วไม่รู้จะเลี้ยวคันหน้าจะเลี้ยวตอนไหนบางทีไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด
โอ้
อันนี้เป็นปัญหามาก
ทั้งเด็กเล็กทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งแม่ค้าขายของรถจอดข้างทางนะฮะหมูหมากาไก่ก็บินมาจังหวัดไหนก็ไม่รู้นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีทั้งคันเล็กคันใหญ่บิ๊กไบค์อีกเนี่ยกระหึ่มกันเข้าไปดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีการใช้ถนนร่วมกันจำนวนมากแล้วก็มีความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยแล้วเผลอๆมีต้นไม้ข้างทางลอยเสาไฟเห็นไหมฮะดังนั้นถนนในต่างจังหวัดหรือถนนชนบทเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงถนนชนบทเนี่ยจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีความเสี่ยงรอบด้านเท่าที่ผมเชียร์ตอนนี้จริงๆแล้วมีเยอะนะก็ขอเอาแค่4จุดก่อนทางแยกที่เป็นไฟเขียวไฟแดงหรือไม่มีไฟเขียวไฟแดงถ้ามีไฟเขียวไฟแดงก็อย่าไปเร่งเครื่องเข้าหาสัญญาณไฟล่ะหลายคนแหมเห็นไฟเขียวไม่ได้นะฮะพุ่งพรวดเข้าไปหาแล้วเจอไฟเหลืองออกไฟแดงมาเบรกไม่ทันนะเผ ลวดข้ามไปในเลนนะบางคนบอกไฟเหลืองให้รีบไปอันนี้ก็ผิดอีกนะเนื่องจากอะไรฮะหลังจากไฟเหลืองเนี่ยมันจะมีได้ทั้ง2อันทั้งไฟแดงแล้วก็ไฟเขียวไม่ว่าไฟไหนๆก็ยังต้องระวังเพราะว่าจริงอยู่คุณจะได้สิทธิ์ไฟเขียวหลังจากคุณไฟเหลืองใช่ไหมครับแต่ต้องไม่ลืมนะอีกฝั่งก็คิดเหมือนคุณก็พรวดมาก่อน
ก็จะเจอกันเลย
ก็จะเจอกันเลยดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่ท่านจะเร่งเครื่องเข้าหาสัญญาณไฟนะจุดที่เป็นทางแยกแล้วถ้าร้ายไปกว่านั้นอีกแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ
เรียกว่าจุดวัดใจ
แยก
ว
ั
ดใจ
แล้วถ้ายิ่งมืดๆอีกเป็นไงครับ
ยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลยค่ะ
ครับทุกคืนในประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับตรงแยกมีการจ๊ะเอ๋กันครับ
เรียกได้ว่าเหมือนทุกสี่แยกหรือจุดตัดอะไรต่างๆมักจะมีการเกิดการเสียชีวิตหรือมีการมีศพแล้ว
ใช่
ค่ะ
อ้าวพูดมาถึงตรงนี้น่ะท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่แก้ไขกันล่ะผมเองก็อยากเรียนเหมือนท่านนะครับเห็นด้วยครับก็อยากเรียนผ่านไปยังท่านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเวลาเกิดเหตุกรุณาแจ้งเรื่องไปที่เจ้าของถนนให้รับรู้รับทราบทันทีนะครับถนนในประเทศไทยมีคนเป็นเจ้าของอยู่4หน่วยครับท่านครับ1คือกรมทางหลวงสังเกตดูง่ายมีตราคุดอยู่นะ2กรมทางหลวงชนบทสังเกตได้ง่ายมันจะมีป้ายที่เป็นทางหลวงชนบทประกับอยู่ประกบอยู่นะอีกหน่วยหนึ่งก็คือถนนท้องถิ่นอาจจะเป็นถนนของอบจหรือถนนของเทศบาลหรืออบตอันนี้ก็ดูไม่ยากครับดูป้ายนั่นแหละนะเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าอบจหรืออบตอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเป็นของเทศชนประธานถนนนะแต่ชนประธานนี่เขาไม่ได้มีที่สร้างถนนนะแต่ว่าบางครั้งเขามีปัญหาเรื่องเขาทำไหลคลองชลประทานเนี่ยเขามีถนนอยู่ก็ท้ายสุดเวลาเขาสร้างเสร็จเขามักมอบต่อนะฮะก็ยังไงก็ให้ท่านระมัดระวังเพิ่มกันแล้วกัน
ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการดูระมัดระวังเรื่องความเร็วเรื่องจุดเสี่ยงอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเข้มก็คือการดื่มแล้วขับดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุดื่มแล้วทำให้คนอื่นเสียชีวิตบาดเจ็บตรงนี้เราจะมีมาตรการอะไรป้องกันหรือว่าเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่มาร่วมที่จะนำเสนอหรือว่าให้ท่านผู้ขับขี่ได้ตระหนักแล้วก็มีการขับขี่ที่ดีขึ้นนะคะ
ครับปัญหาจากการดื่มสุราและขับรถหรือว่าเมาสุราและขับรถเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาเกิน10ปีแล้วนะครับแล้วก็คนที่ดื่มแล้วขึ้นมาบนถนนก็ตายกันไปเยอะแล้วนะฮะรวมทั้งคนที่ไม่เกี่ยวก็ตายกันไปเยอะแล้วนะก็รัฐก็พยายามขยับทุกมาตรการแล้วครับหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีทั้งจับปรับเป่าวัดโน่นนี่นะยึดรถ
บางคนก็ไม่เมาก็ปฏิเสธแล้วก็มีกฎหมายมาบังคับตรงนั้นด้วย
ก็ไม่เป็นไรครับ ท่านใดที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็เทศกาลนี้ก็ทางราชการเขาก็เพิ่มมาตรการเข้ามาอีกนะก็คาดว่าก็จะถูกใจสำหรับคนนักบิดที่ชอบเมานะฮะนักบิดที่ชอบเมาเรารวมทั้งคนที่ไม่ชิดไม่ดื่มแล้วก็ได้รับผลกระทบคงจะชอบใจกันใหญ่นะเนื่องจากว่าโดยเฉพาะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ทำแค่เทศกาลนะ
ทำตลอดป
ีจะทำทั้งปีด้วย คือเป็นการเจาะเลือดนะเจาะเลือดนะไม่ใช่เป่านะเจาะเลือดผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตนะแล้วเจาะทั้งสองข้างเลยนะเจาะทั้งสองฝ่ายเลยนะหมายความว่าทั้งคู่กรณีนะคู่กรณีเขาบอกว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะบังคับให้มีการตรวจเจาะโดยตำรวจก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลส่งทั้งคนชนและคนถูกชนคู่กรณีเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะอันนี้ทั้งเคสที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะภายใน4ชั่วโมงนะเอ้ามีบางคนบอกเอ้าผมไม่เจาะได้ไหมยินดีครับตำรวจเขาก็บอกว่าท่านใดไม่เจาะก็บอกตั้งแต่แรกเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะเกิดเหตุแล้วท่านไม่อยากเจาะก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็บอกว่าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจหรือทางโลหิตให้สันนิษฐานว่าเมาสุรานั่นก็แปลว่ารับไปเลย
ก็เหมือนกับว่าไม่ยอมเป่าเท่ากับเมาแล้วขับ
ใช่
ก็รับ
โทษไปเลยนะฮะก็มันจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งเพิ่มขึ้นนะในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตนะญาติมีสิทธิ์ร้องขอ
เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่สามารถทำได้
เ เมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่ยอมทำตอนนี้ก็ญาติมีสิทธิ์ร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจเลือดผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายนะครับย้ำญาติของคู่กรณีมีสิทธิ์ร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจเลือดของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายเอ้าถ้าส่งแจ้งแล้วตำรวจเขาไม่ทำอ่ะก็อันนี้ก็แจ้งไปยังเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศกันแล้วกันนะท่านอาจจะถูกญาติเขากล่าวหาถึงขั้นฐานละเว้นก็ว่าได้นะถ้าอาจจะฟ้องร้องถึงขั้นท่านเป็นผู้ที่ละเว้นตามมาตรา157ก็ว่าได้นะอันนี้ก็พูดกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดูพินิจแต่เที่ยวนี้เนี่ยทางราชการเขาย้ำว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการเจาะเลือดทุกรายนะให้สถานพยาบาลของรัฐนะอันนี้ก็หนีไม่พ้นโรงพยาบาลนะครับตรวจวัดปริมาณระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกรายภายใน4ชั่วโมง
เนี่ยบางคนถามที่พ่ออ๋อมุกพูดเมื่อสักครู่ค่ะทำไมต้อง4ชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยเกิน4ชั่วโมงมาตรวจไม่ได้หรือ
ก็ยิ่งนานไปปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมันก็จะลดลงไงถ้าตรวจแล้วก็อาจจะไม่ใช่ไงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะบรรจุว่าถ้าจะให้รับโทษเนี่ยมันคือหมายว่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน4ชั่วโมงไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันเจือจางลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเขาถึงกำหนดไว้ภายใน4ชั่วโมง
คือ4ชั่วโมงเนี่ยวัดยังไงถ้าสมมติคุณดื่มจริงยังไงก็เกินอยู่แล้ว
ใช่
ก็ปริมาณแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ามีค่ามาตรฐานที่ถูกต้องแน่นอน
ครับ
ถ้าเกินจากนี้ไปอาจจะแบบเจือจางลงแล้วอาจจะแบบทำให้แบบเขาเรียกอะไรนะค่าตรงนั้นมันลดลงอาจจะให้คลาดเคลื่อนได้
ใช่ครับเพราะถ้าเกิน6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กรณีที่มีปริมาณค่าแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะโทษคือดื่มแล้วขับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับขั้นต่ำ 10,000 ถึง
20,000 บาท
20,000 บาทนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใบขับขี่ได้ไม่น้อยกว่า6เดือนย้ำนะฮะไม่น้อยกว่า6เดือนนะไม่น้อยกว่า6เดือนแปลว่าไม่ได้ว่าไม่เกิน6เดือนต้อง6เดือนขึ้นไปถูกไหมครับถ้าไม่น้อยกว่า6เดือนนะหรือเพิกถอนใบอนุญาตโอ้อันนี้ถ้ากรณีที่มีพฤติกรรมพฤติการที่ไม่เหมาะสมเป็นอันตรายอาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตเลยนะครับ2ในกรณีผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวอันนี้อีกวรรคนี้สำคัญนะฮะไม่ใช่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับกรณีผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อัน
นี้แค่20นะคะ
ถือว่าเมาสุรา
ค่ะ
3ถ้าไปชนคนอื่นบาดเจ็บจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทบาดเจ็บนะฮะ4นะครับ
ถ้าสาหัส
เ
หรอคะถ้
า
สาห
ั
ส
แต่เดี๋ยวเอาบาดเจ็บธรรมดาก่อน
จ
ำคุก1ปีถึง5ปีแล้วปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า1ปีย้ำนะไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนเลยนะและถ้าไปชนคนอื่นสาหัสจำคุก 2-6 ปีปรับ 40,000 ถึง 100,000 บาท 120,000 บาทและพักใช้ใบอนุญาตนะใช้คำว่าและนะไม่ใช่หรือนะและก็แปลว่าต้องโดนด้วยพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่สุดท้ายถ้าไปชนคนอื่นถึงแก่ความตายจำคุก 3-10 ปีปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตจริงๆแล้วการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเบื้องต้นก็คือยึดคืนเลย
แล้วก็คุณไม่สามารถมาขับได้อีกแล้วไม่สามารถที่ทำได้อีกแล้ว
ใช่ส่วนจะไปมีสิทธิ์ไปทำใหม่อะไรใหม่ไว้อีกระดับหนึ่งนะก็อันนี้จะเป็นมาตรการที่ภาครัฐทำเข้มขึ้นในช่วงเทศกาลนี้และจะขยับเป็นมาตรการถาวรในโอกาสต่อไปครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเข้มข้นนะคะมาตรการเข้มข้นแล้วก็เฝ้าระวังกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆก็ร่วมกันที่จะมาเฝ้าระวังป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่จะถึงนี้เองนะคะที่สำคัญค่ะผู้ขับขี่อย่างเราประชาชนอย่างเราที่ใช้รถใช้ถนนต้องมีความตระหนักด้วยนะคะมีความตระหนักมีสติในการขับขี่ที่สำคัญคือต้องมีน้ำใจมีวินัยเคารพกฎจราจรถึงจะทำให้ทุกท่านมีความปลอดภัยแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ นั่นคือความปรารถนาดีจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปีนะคะที่ร่วมนำเสนอกันทั้งรายการวันนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ทางเครือข่ายรถอุบัติเหตุแล้วก็ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมานำเสนอแล้วก็อยากย้ำเตือนให้ทุกท่านมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกตรงนี้แล้วก็ร่วมกันที่จะเปลี่ยนความคิดเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นการสรุปนะคะสรุปเกี่ยวกับตัวเลขรวมถึงมาตรการต่างๆในช่วงของ7วันในการเฝ้าระวังเทศกาลปีใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการเราจะมีการนำเสนอในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไปอีกทีนึงซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องโปรดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี